Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, og ikke mindst national chef i Red Barnet, Kirsten Lund Larsen, som er her for at sætte ord på fattigdom, fattige børn i Danmark. Fordi at børnefattigdom er et stigende problem, kan man sige. Og noget af det, vi først skal have afklaret her, det er jo, hvad er fattigdom? Fordi når man kigger på statistikkerne, så ser det nærmest ud som om, at det er faldende. Altså,
og måske er det også et skjult problem. Altså måske er det ikke noget... Det er i hvert fald min egen oplevelse, da jeg så de programmer, der har været på DR1, der hedder Barndom på bistand. Og der tænkte, det kom bag på mig, at der faktisk er børn, der lever under så dårlige materielle forhold. Og det tror jeg egentlig, der er mange, der ikke er klar over, at der egentlig er rigtig mange børn, som lever i det vi kan kalde fattigdom i Danmark, i vores velfærdsstat.
Jamen, jeg forstår det ikke. Men der er altså simpelthen kommet nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og Lars Andersen, direktør, han kommer om en halv times tid og udlægger dem. Men først synes jeg, vi skal definere sammen med dig, Kirsten Lund Larsen, hvad fattigdom egentlig er. Fordi nu, du ved, jeg er lige hjemvendt fra Filippinerne, og jeg ved, du også har, fordi jeg talte med dig i formiddags, været i Manila, altså Filippinernes hovedstad. Og der kan man sørme møde fattige børn, der sover på gaden. Klokken 2 om natten mødte jeg et barn, måske 5 år, en dreng, han stod bare og kiggede på mig, og var helt sådan apatisk, og du ved, det er fattigdom, det er vi fuldstændig enige om, ligesom afrikanske børn, der sidder og sulter med store maver, det er forfærdeligt, men fattigdom i Danmark er jo et konstant diskussionsemne, dels fordi vi har afskaffet fattigdomsgrænsen for et par år siden, dels fordi, at vi har haft ministre, der har sagt, fattige findes ikke i Danmark, og så har vi haft ministre, der har sagt, jo, de gør. Og så den diskussion bølger frem og tilbage. Så hvordan skal vi definere det her?
Jamen, i en kort periode på et par år havde vi faktisk en officiel fattigdomsgrænse, og det var jo netop i et forsøg på i fællesskab at definere, hvornår kan man sige, at man er fattig i Danmark. Mm. Og den var sammensat af 3 dele. Den var sammensat af noget, der hedder en medianindkomst, som er en middelindkomsten, der hvor der er lige mange, der ligger over, og lige mange, der ligger under. Det er der kloge folk, der har regnet på. Hvis man ligger under den median forhold til, om man er en familie, eller man er enlig, eller hvad man nu kan sammenligne med, og hvis man ikke har en formue, der er over 100.000, og hvis man ikke er studerende. Hvis de 3 ting, det vil sige, at man tager studerende ud af den ligning,
fordi deres økonomi tænker, er dårlig.
Ja, de er jo... De har,
og det er meningen.
De har ikke mange penge, men de har alt muligt grund til at tro, at det får de nok på deres livsbane. Mm. Så de tæller ikke med. Så hvis man opfylder de kriterier, så bliver man regnet ind som fattig. Men den er jo afskaffet igen.
Ja, og hvor mange fattige børn er der så i Danmark? Målt ud fra den skala?
Det seneste tal, vi kender til i statistikkerne, statistikker er altid bagefter, så de seneste tal, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd opererer med, de er fra 15, og der ligger det omkring 35.000. Men vi har jo set, at i 16 har man indført kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, som er lavere end kontanthjælpsloftet er, ikke? Og der skønnes det, men det er jo et skøn endnu, at der i de familier, som er berørt af at få deres indkomst nedsat væsentligt, der er der over 60.000 børn.
Altså 60.000 børn, der er ramt?
Bare børn. Der er flere voksne også, ikke? Men nu taler vi om børn. Ikke?
Og det er børn i alderen 0-18 år? Eller hvordan regnes børn i den sammenhæng?
Det vil jeg mene, ja. Men det kan godt være, at vi skal tjekke det med
arbejdsbevægelsen.
Det tager vi med arbejdsbevægelsen.
I Red Barnets optik, så er det fra 0 til 18.
Ja, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og jeg ved, du har jo altså før arbejdet med KFM og KFK i Danmark. Du har været ansat i Folkekirkens Nødhjælp. Så det, altså, alt det her med at hjælpe og se på fattigdom har jo været en del af dit arbejde måske i 35 år eller sådan noget. Ikke? Men hvorfor er det lige, at børn, altså Red Barnet blev ansat for, i 2014 blev du ansat, men, og der valgte du allerede at kigge på det her, ikke, med børnene. Og for mig er det nærmest, altså nu har vi sendt forældreintra siden sommer, vi har ikke beskæftiget os med fattige børn endnu. Altså hvorfor er det sådan lidt et overset emne, men samtidig også så vigtigt et emne for dig? Altså måske hænger det sammen, det er klart, men er det, vi lægger ikke mærke til det, eller hvad?
Jeg tror, at grunden til, at jeg var opmærksom på det, det var, fordi jeg havde fulgt udviklingen siden omkring år 2000. Altså, der er sket noget i nullerne i Danmark, hvor begrebet fattigdom kom ind igen i vores sprog. Der kom en række fattigdomsydelser, der kom en række nedskæringer, og man begyndte at kunne se, at der var mennesker. Når der er mennesker, der lever i fattigdom, så er der også børn, der lever i fattigdom. Og det er klart, at da jeg så gik ind i Red Barnet, så var det naturligt at fokusere på, hvad gør det her ved børnene? Hvad er det for nogle vilkår, de børn har? Mm. Og man må jo sige, at i løbet af de sidste snart små 20 år, i hvert fald de sidste 15 år, så er der opstået en ny virkelighed i Danmark, hvor vi godt, det kan godt være, at vi ikke kan se det, mange af os. Hovedparten af danskerne lever jo rigtig fint. Vi har måske et 80-20 samfund. De 80% har det rigtig, rigtig, rigtig godt. Måske så godt, så vi ikke rigtig kan se, at der er nogen, der ikke har det lige så godt. Ikke?
Mm. Og hvad er det så, hvad er det, I ser inde hos Red Barnet, når du siger de her... Altså, de 20%, det er dem, der har det dårligt. Hvad er det, I ser for nogle vilkår hos de børn, der ligger i den del af befolkningen?
Vi siger normalt, at der er cirka 10-15% af en årgang børn, som er udsatte børn. Mm. Og de kan jo være udsat for mange ting. For omsorgssvigt, for vold og overgreb, for mobning. Alle de områder er jo nogen, vi arbejder med. De kan altså også nu i dagens Danmark være udsat for at leve i familier, som faktisk ikke har råd til det, som man tænker er bare en basal livsfornødenhed i Danmark. Og det er nyt. Og derfor kigger vi jo på det, fordi vi er optaget af alle børns ret til at have et liv, hvor de kan udfolde sig, hvor de kan trives, hvor de kan udnytte deres potentiale, hvor de kan lære noget i skolen, hvor de bliver taget godt hånd om.
Mm, fordi så. Det hele hænger sammen selvfølgelig for barnet. Hvad er det for nogle basale forhold, som de her fattige børn ikke har i deres liv?
Det vi så møder i vores familieoplevelsesklubber, som vores frivillige møder der, det er jo børn, som ikke har muligheder for at gå til de fritidsaktiviteter, de gerne vil. Og det her, det handler altså ikke bare om, at man ikke må få nej til at gå til ridning eller et eller andet dyr.
Snowboarding.
Ja, selvfølgelig kan man ikke gå til alt, hvad man peger på, men det her handler om, at der ikke er råd til et kontingent til en fodboldklub eller noget fuldstændig basalt. Ikke? Det kan være ikke at komme på ferie med deres forældre, derfor laver vi også ferielejre, sommerlejre. Mm. Det kan være, at forældrene ikke har råd til at holde børnefødselsdag, at man ikke kan have kammerater med hjem, fordi at det enten er for pinligt, eller man ved, at der bare ikke er råd til at gøre noget sammen. Og vi møder jo børn, som tager det ansvar på sig, ikke at, altså ved, jeg kan ikke spørge om det her, fordi mor har ikke penge, eller vi har ikke penge til det, eller... Og det er jo, vi møder også børn, der ikke får 3 måltider mad om dagen. Man tror, det er løgn.
Men ja, det gør man i Danmark.
Men det er virkeligheden i Danmark.
Men det er interessant, fordi du taler om flere definitioner af fattigdom, ikke? Altså den materielle fattigdom, det er jo klart, hvis man ikke får 3 måltider. Ja. Men den kulturelle fattigdom er jo den, hvis man ikke har råd, om jeg så må sige, til et socialt liv, altså være med i fodboldklubben, som jo egentlig ikke er så dyrt, vel? Og komme på ferie, eller måske bare have en iPad, eller hvad det nu kan dreje sig om. Men det kan jo godt lyde lidt luksus. Lad mig komme med et citat, Joachim B. Olsen, altså fra Liberal Alliance, har jo sagt om fattigdom, det er en hån mod de millioner af mennesker i verden, som sulter at tale om fattige i Danmark. Det er bare for at få modstanderen på banen her, ikke? Nu er han jo ikke selv. Han har været så tit med, altså på Radio 24/7 generelt. Altså, der vil være nogen, der sidder og tænker, ja, men de får trods alt mad. Ikke?
Jo, men børnekonventionen gælder for alle børn. Og børnekonventionen taler om, at man skal have muligheder for at udnytte de potentialer, man har. Og de potentialer, de jo, kan jo være de samme i det enkelte menneske, men muligheden for at udfolde dem er jo vidt forskellig, alt afhængig af det samfund, man lever i. Og derfor taler man jo også om en relativ fattigdom. Mm. Og det er klart, at det føles jo... Der er jo en følgesvend til fattigdom, hedder eksklusion. Mm. Og det var det, du var inde på med kulturel fattigdom. Hvis du ikke kan være med, hvis du ikke kan være en del af det, de andre gør, så får du jo alt andet lige dårligere muligheder for at danne venskaber, for at danne identitet, for at være vi har alle sammen brug for at være en del af flokken. Og det er bare sværere, hvis man ikke
og det ved vi er en følgevirkning, altså en eksklusion. Det ved vi, fordi I har talt med dem, fordi der er lavet undersøgelser.
Ja, der er lavet undersøgelser blandt børn af, hvad det er for nogle afsavn, de lider. Når Børnerådet blandt andet har spurgt børn om, hvad er det, de ikke kan, når deres forældre ikke har børn.
Jeg har faktisk et andet citat fra Lisbeth Zornig Andersen, som jo også tit deltager i den her slags debatter. Altså tidligere formand for Børnerådet, selv opvokset i en fattig familie, som man nok ved, hvis man kender hende. Hvordan kan man have et fladskærmstv, men mangle penge til mad? Vi opfatter det som dovenskab, når folk er på kontanthjælp. Den opfattelse af de fattige kan være med til at fastholde dem i stress og depression. Og det er altså noget, hun har sagt til BT, ligesom citatet fra før fra Joachim Bjørnsen til BT, for en gammel artikel, der handler om en mor til to, der forklarer om sit liv som fattig i Danmark. Lige om lidt har vi øvet en fattig mormor, en mor til en fattig, kan man sige, med på telefon, der prøver at forklare lidt det her. Men det er klart, altså det der er problemet, måske er jo, at når ja, men man kan jo se, de sidder og ryger cigaretter og har fladskærm, ikke? Altså, så man skal ligesom forstå, hvad er fattigdom? Altså, nu bliver jeg så ham, der er djævelens advokat, men hallo? Altså, hvordan er man fattig, når man har fladskærm og råd til at ryge? Altså, jeg ved godt, at det er det gængse argument, jeg bruger nu, men vi bliver nødt til ligesom også at have det på banen.
Man må jo sammenligne med, hvad folk reelt har at leve for.
Ja.
Og der er jo en grænse, altså den fattigdomsgrænse, der er lagt, den kan udmøntes i et bestemt beløb, når man er under det beløb, så er man fattig. Om du så vælger, hvis du kun har 10.000 kroner at leve for, inklusive husleje, til alt efter skatte, om du så vælger at bruge dem på en fladskærm, eller du sidder på et loftsværelse, eller du, altså uanset hvad du gør, så er der jo ikke ret mange penge. Og så også selvom du slet ikke havde fjernsyn.
Og man, ja, kan jo, man kan jo også sige, at det er jo ikke børnene, der tager de der økonomiske beslutninger. Og det er jo,
nej,
altså, så på den måde er der jo også, altså er der jo også en pointe i forhold til, at det, altså, det er børnene, det går ud over.
Ja. Og faktisk kan det jo omvendt være, nu ved jeg, at du har lige været ude at rejse, ikke? Og hvis man er ude i den tredje verden og ser rigtig fattige mennesker i slumkvarter, så vil du se en skov af skærme.
Ja, det er rigtigt. De har fjernsyn.
Og paraboler. Og så, fordi hvis du ikke kan se nogen vej ud af det, du er i, skal du så i det mindste ikke have en fladskærm.
Drøm dig væk med fladskærmen.
Men spørgsmålet for mig handler jo om, hvorfor har vi ikke forståelsen af, at vi godt kan være fattige, eller børn kan være fattige, selvom de vokser op i et hjem, hvor der er en stor hund og en fladskærm og smøger, og de får også noget at spise. Altså det vi skal have, at det er det, jeg også starter med at spørge om. Har vi et blindt øje for det her? Fordi det ikke er den, kan man sige, klassiske fattigdom, vi taler om, men en anden form for fattigdom.
Jeg tror helt klart, vi har et blindt øje for det, men jeg tror, den hænger sammen med vores egen selvforståelse af at være et rigt land og et meget lige land. Det har vi jo altid. Det ligger jo fuldstændig dybt i vores DNA. Og jeg tror, mange af os ikke har opdaget, at det er Danmark ikke mere. Danmark er et land, der gennem de sidste 15 år har ændret sig markant i retning af, at der bliver meget stor forskel på indkomster. Der er nogen, der er blevet helt enormt meget rigere, men det er ikke nok med det. Der er også nogen, som var fattige eller dårligt stillet i forvejen, som har fået endnu mindre at gøre godt med.
Vi kan lige, nu har vi ikke nogen børn med i programmet her, fordi det er faktisk helt ærligt svært for os at finde nogle børn, der kan...
Det er et tungt emne for barn at tale om.
Ja, det må man sige. Så vi har lånt nogle af de teaser, som netop DR1-programmet Barndom på Bistand lagde ud, og så kan vi jo prøve at høre, hvad børn selv siger. Trykker lige her.
Herhjemme, der er det ikke så sundt mad. Vi spiser ikke så meget salat og så meget varieret. Det er kun råd til billigt mad. Ikke noget dyrt mad, som er godt for mig. Så er jeg på julemærke hjem de næste 2,5 måneder. Så er min mor lidt alene herhjemme, så sparer hun lidt.
Hvert år til vores fødselsdag, så tager vi over på pølsevogn. På Fidus pølsevogn. Og så får vi alt, hvad vi kan spise helt gratis.
Altså for vores mor, så er det de bedste dage på året. Det har du glædet.
Jeg vil ikke sige, at der er et ekstra pres på os at kalde penge i sin liv, fordi vi er alle sammen bare klar over, at der er ikke nogen mennesker i vores liv, der er særlig mange penge. Så vi får vores små gaver.
30,5.
Ja, det var altså et klip fra programmet Barndom på Bistand.
Jeg kan ikke lade være med at hæfte mig ved, hvor meget ansvar de her børn, de tager. Tænker du ikke også det?
Jo, lige præcis. Og man kan jo, det gør børn jo. Børn vil altid være solidariske med deres forældre, næsten lige meget, hvad der sker. Ikke?
Ja, det er faktisk en meget rørende udsendelse. Man kan stadigvæk
man
se
får,
den, tror jeg.
Man får faktisk våde øjne.
Ja. Fidus pølsevogn, ikke?
Jo.
Nå, men vi har faktisk ringet til en mormor, en mor, kan man sige. Både mor og mormor, Bente Brumand, som bor i Brøndshøj. Bente, velkommen til programmet her.
Jo, tak skal du have.
I studiet er også, bare som du ved, det nationale chef i Red Barnet, Kirsten Lund Larsen, som altså også har en meget, meget, meget stor interesse for det her emne fattigdom. Og det har du jo sådan set også selv, fordi du har på et tidspunkt faktisk lige præcis for et år siden skrevet et debatindlæg til Berlinske. Nej, Jyllandsposten. Ja. Undskyld, det var Jyllandsposten.
Til Jyllands, ja.
Hvor du fortæller om din egen datter, som er på kontanthjælp. Og,
ja.
Du skriver, min datter har nærmest ikke noget personligt forbrug. Hun ryger ikke, drikker ikke, går ikke med makeup, køber sjældent nyt tøj og tager aldrig i biografen. Hun prioriterer pengene på børnene, så de ikke oplever at være dårligere stillet end deres kammerater. Og så fortæller du ellers om, at okay, så var der en iPad, der gik i stykker, og så kan du så træde til. Men hvordan er det for dig at se, man kan også sige, nu er der gået et år, ikke? Kontanthjælpsloftet har jo vel også ramt din datter. Så hvordan har det været for dig ligesom at stå på sidelinjen til også en diskussion om, hvorvidt der findes fattige eller ej? Altså, hvor du så måtte jo åbenbart føle dig kaldet til at skrive et debatindlæg, ikke?
Jo, og det var jo lidt på baggrund af, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd havde skrevet en artikel i marts måned i Berlingeren, hvor da jeg læste den artikel, så tænkte jeg, hvorfor skriver de om min datter? Det er jo som taget ud af min datters familie, det der. Og så fandt jeg på at skrive det der debatindlæg til Jyllandsposten efterfølgende. Der er desværre så ikke sket så meget på området.
Nej.
Men fra oktober blev min datter jo så ramt af det, og man fjernede jo 2500 kroner om måneden i hendes boligsikring. Og det er jo en hel måneds madbudget for familien, ikke? Mm. Altså, hun er alene med to børn på 9 og 11 år. Og det er da rigtig hårdt som mormor og selv op i årene og ikke har så mange år tilbage at arbejde i og se på, hvor lidt de egentlig har at gøre godt med. Så derfor så hjælper jeg, når jeg kan. Men for eksempel hvis iPad'en går i stykker, eller de skal en tur i Tivoli, eller i cirkus, eller i biografen, eller de lige mangler en ny jakke, eller et eller andet. Men ellers er min datter jo fantastisk til at kigge i tilbudsaviser, og de går i genbrugstøj, og ja, men
ja.
De får jo beskedne gaver, når der er fødselsdage, ikke? Men det er jo det der med, at man vil jo helst ikke hægtes af. Og jeg har talt med hende i dag om, hvordan at hun egentlig klarer det, så sagde hun, ja, det er jo oktober måned, da loven den trådte i kraft. Der, ja, den første måned går jo nogenlunde, og det gør den næste også, fordi man ved det. Men nu er det jo længe siden, det var oktober, og nu gør det altså ondt.
Ja, og der kommer det store spørgsmål, hvordan rammer det din børnebørn, som er altså 9 og 11 år?
Jamen, det rammer dem jo rigtig meget, altså... Jamen, hun må få nogle gavekort fra børnenes kontor, og hun får julekurv, og de går i det her brugtøj. De får ikke varm mad hver dag. De kommer ikke på ferie, for eksempel, vel?
Mm.
De bliver drillet i skolen af kammerater, som siger, at din mor har ikke et arbejde, og sådan, altså, så der bliver jo også noget mobning ud af det.
Mm.
De bliver jo ikke som andre børn, kan man sige.
Og uden at skulle spørge alt for detaljeret ind til din datters situation, så er den, for dem, der ikke lige har læst læserbrevet, så er den, at hun har været på kontanthjælp i...
Næsten 10 år.
Ja, og der er ikke nogen...
På grund af helbredet.
Dårlig helbredet.
Ja. Og hvad tænker du, når nu skrev du det læserbrev, det er jo en form for opråb, ikke, til politikerne.
Jo, det er det. Ja.
Hvad kunne du ønske dig, at de ville gøre?
Prøve på at frede de mennesker, der i forvejen er så presset i hverdagen, fordi de har jo rigeligt med at få hverdagen til at hænge sammen.
Mm.
Og der er jo ikke nogen, der er blevet rask af, at man også tager deres penge fra dem.
Nej.
Det er der ikke.
Nej. Og hvad din...
De har så mange udfordringer i forvejen, ikke? Og så de også bliver presset på økonomien. Det er ikke i orden. Og der er jo ikke de der skånejobs til mennesker, der er lidt skrøbelige, og det har jeg jo selv fra borgmesteren i deres hjemkommune, at han ville da gøre, hvad han kunne. Men vi lever i et samfund, hvor man skal være effektiv, og man skal være på hele tiden, ikke? Og derfor så er der ikke de der jobs til skrøbelige mennesker, som måske kunne klare det med få timer, ikke?
Mm. Så hvad tænker du er prognoserne eller sådan fremtidsudsigterne for din datter og dine børnebørn? Hvad du, tænker du, at I må fortsætte på den her måde, hvor du hjælper og hvor hun tryller i sin hverdag for at få det til at hænge sammen?
Jamen, jeg synes, det er dystre. Altså, jeg håber virkelig, at den lov den bliver lavet om, fordi man skaber jo fattigdom på mange niveauer. Ikke kun på det økonomiske, men socialt og psykisk og fysisk og på alle måder. Altså, det er dystert, og jeg tænker, at jamen, den dag jeg ikke er her mere, hvad så? Mm.
Jeg kunne godt tænke mig, Bente Broman, nu er du jo omkring 60 år, så vidt jeg husker.
Det er rigtigt.
Ja. Og altså, jeg tænker på, altså nu har du ikke lige hørt helt fra starten her, men jeg kunne lige sådan komme med et citat fra Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance, der taler om, at det er en hån at tale om fattige mennesker i Danmark, og vi har jo også den tidligere social- og indrigsminister Karen Ellemann, der sagde, hun er svært ved at forestille sig, at der var fattige mennesker i Danmark. Synes du, tonen om fattige har ændret sig over år? Eller er det bare noget, vi ligesom lægger mere mærke til, at nogen siger det her?
Man er jo ligesom lidt stakkelhed, og lige præcis de to personer, som du nævner der, synes jeg jo er meget hånlige over for mennesker, der har det svært, ikke? Altså, og jeg ved også, at Joachim B. Olsen har udtalt sig om, at jamen, han ved godt, at kontanthjælpsloftet de kommer til at gøre ondt. Og så tilføjer han, men det er også meningen. Mm. Og det er for at presse folk til at få et arbejde. Men man kommer altså ikke nærmere et arbejde af, at man bliver stresset og presset yderligere økonomisk.
Nej, især ikke, hvis der ikke er noget arbejde.
Og når man så har helbredsproblemer.
Nej. Men det er også det, den borgmester, du omtalte før fra din datters hjemkommune. Så vidt jeg talte i telefon med dig tidligere, det havde jo også ligesom på en måde, altså gav dig jo ret, men må jo sige, at der er ikke meget at gøre her, hvis jeg forstod
Nej.
Det ret.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Men selve tonen, altså fordi når man siger, der ikke er fattig, så er du jo så et eksempel på, det synes du, der er, ikke?
Det synes jeg absolut, der er. Og jeg har også en anden nær slægtning, som også er ramt af det, så ja, jeg har det meget tæt inde på livet, vil jeg sige, at der må jeg også samtidig hjælpe, når jeg kan, ikke? Så må man nogle gange sige, jamen, hvor mange skal jeg forsørge, ikke? Det betyder også, at jeg jo ikke selv får betalt ind til min egen pension i samme omfang, som jeg måske kunne, fordi jeg kan ikke holde ud og se på, at mine kære, de har mindre at gøre godt med, end hvad der er rimeligt.
Vi kommer til at debattere lige om lidt her i programmet, også det her, man kalder den såkaldte selvforskyldte fattigdom, ikke? Altså, vi ringer til en professor lige om lidt, som jo kan forklare, hvorfor man afskaffede fattigdomsgrænsen, hvad det er for et politisk sigte, man har med det. Men den, altså, vil du sige, at der på nogen måde er noget selvforskyldt i din datters situation?
Det er der absolut ikke på nogen måde. Det skyldes simpelthen udefrakommende ting med hendes helbred.
Ja.
Og hun har jo forsøgt at få forskellige slags behandlinger, der er bare ikke noget, der virker. Mm. Der er ikke nogen hjælp. Altså, hvorfor skal hun have det sådan, ikke, når hun ikke ønsker at have det sådan? Mm.
Oplever du, vil jeg bare lige spørge, oplever du, at der er hjælp til hendes børn? Har du nogen barn? Jeg har brug for et lyspunkt, det har du sikkert også. Men altså, har du oplevet nogen ting?
Der var sådan en lille solstrålehistorie, hvor skoleinspektøren på børnenes skole i Herlev en dag havde spurgt sin lærer om, er der nogen børn, har I nogle børn i klasserne, hvor man kunne gøre en forskel, fordi de har lidt penge til overs, og så kunne man give de der børn en oplevelse. Og så var der den ene drengs klasselærer, som sagde, jamen ham her drengen og hans familie, de kunne godt få en tur i biografen, altså med storebror og med mor, så kunne vi gøre en forskel der, for det trænger de til. Og de blev jo jublende glade over at få sådan tre biografbilletter. Mm.
Dejligt at høre. Jeg kunne godt tænke mig lige her til slut, eller til sidst lige at spørge dig, om du oplever, at det er svært, for jeg synes, det er meget, meget modigt af dig at tale så åbent, hjertigt, som du gør, og også at skrive det, læserbrev, som du skrev. Oplever du, at det er svært at tale om fattigdom? Altså, er det tabuagtigt? Er det pinligt at fortælle andre om det?
Nej, det er det egentlig ikke. Altså, jeg synes jo, man skal råbe op om det for at gøre opmærksom på det, ikke?
Mm.
Og jeg ved jo også, at de tit kan løbe panden imod en mur, fordi for eksempel med bankerne, de har jo også nogle minimumsgrænser, hvis man skal ud og låne nogle penge til et eller andet, ikke? Så har de jo, så skal man have mindst 7.000 kroner til rådighed per voksen, plus det halve per barn.
Jeg tænker,
og det kan man jo ikke honorere.
Jeg tror også, det jeg sidder og tænker på, det er dine børnebørn. Altså, oplever de selv, kalder de sig selv fattige? Vil de selv sige, de var fattige? Og er det noget, de...
Jeg tror ikke, måske gamle nok til at lige bruge ordet med, at de er fattige. Men efterhånden kan jeg jo mærke og se, at de godt ved, at der ikke er så mange penge til rådighed. Og det der med uforudsete udgifter, det kan jo ikke, altså det er jo også lidt af en bombe, ikke? Det kan de ikke rigtig tåle. Altså.
Nej, de kan mærke, at der er en forskel på, hvad de kan og må,
kan altså ikke
og hvad deres klassekammerater kan og må.
Ja, lige præcis. Mm. Det kan de.
Okay. Bente Broman, held og lykke med dine datter og børnebørn og deres forhåbentlig vej ud af fattigdom.
Tak fordi du ville være med.
I hvert fald. Ja. Mange tak. Ja, godt. Tak for i dag.
Selv tak. Hej hej.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Det er til at blive helt ked af det over. Det må jeg lige indrømme.
Ja, det er det da i hvert fald.
Ja.
Nå, men i studiet har vi altså nationalchef i Red Barnet, Kirsten Lund Larsen, til at hjælpe med at sætte ord på den her fattigdom. Det tabu, som det måske er, som Bente Broman her sagde. Mm. Og så har vi så er der en person mere, der er listet sendt i studiet undervejs.
Ja, helt
stille. Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som er helt aktuel med sådan en rapport, der hedder Fordeling og Levevilkår 2017. Den har faktisk overskriften Fattigdom trækker spor ind i voksenlivet. Mm. Der kan vi dykke ned lige om lidt. Vi har en professor, vi lige skal ringe til, fordi der er noget, vi lige skal forstå her med kontanthjælpsloftet. Mens vi lige ringer ham op, så kan du måske lige svare på, Kirsten Lund Larsen. Altså, der er jo en tabuisering her, ikke? Altså, det er svært at snakke om. Det er rigtig flot, at Bente ville være med i dag.
Det er imponerende.
Og det er vel derfor, altså oplever du, at det er svært at få på dagsordenen det her, eller hvad?
Ja, det synes jeg. Vi har været med til at lave en alliance med en lang række andre organisationer, simpelthen for at holde det her emne på dagsordenen. Og det er alt lige fra Bubble og Socialrådgiverne og Fagbevægelsen og andre børneorganisationer. Og vi lavede en konference sidste efterår, hvor det jo var en ørkenvandring at få nogle politikere til at stille op til det her. Det var så Joachim B. Olsen, der gjorde det til sidst.
Det var meget sjovt, at han kom, ikke?
Hele vejen rundt.
Ja, ja. Hvorfor er det sådan? Det forstår jeg simpelthen ikke.
Der er jo nok forskellige forklaringer på det. Jeg tror, en del af det er jo, at man ikke vil være ved, at der jo har været bred opbakning politisk bag de her nedskæringer. Det er jo ikke noget, der er gjort med lukkede øjne. Det er jo i hvert fald regeringen har gjort det, men vi kan heller ikke få Socialdemokraterne til at sige, at de automatisk vil fjerne de indgreb igen.
Så hvis man stiller op som politiker til en fattigdomskonference, så siger man også, at de...
Ja, så anerkender man jo et problem,
ja,
og vil jo også blive afkrævet en eller anden form for idé om, hvordan man skal løse det.
Ja.
Og der er det jo beskæftigelsen, der driver hele værket der.
Ja. Lars Andersen, oplever du også, at det er svært, altså som direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, vi kommer senere ind på, hvordan I også fortsætter arbejdet med ligesom at udlægge fattigdom i Danmark. Er det svært at få på dagsordenen, og har du den samme oplevelse?
Jo, det er det da nok. Altså, man kan sige, nu har vi er jo ligesom sådan en af de der kopper, der børnene har, når man vælter den, så rejser den sig op igen. Altså, fordi vi har jo ligesom kæmpet det her, jo, siden det begyndte at gå skævt i starten omkring år 2000. Det var jo der, at det begyndte at gå den gale vej, og har lavet faktisk årlige fattigdomsredegørelser. Derfor var det da også en fjerde i hatten for os, da man så tog det alvorligt og fik lavet den her officielle fattigdomsgrænse. For det havde vi jo sådan set kæmpet for et pænt stykke tid.
Ja, den
blev indført under SSFR-regeringen. Ja. Og så må man jo sige, da så den borgerlige regering kom til, det første den gjorde, det var jo at fjerne det, fordi hvis ikke man kan lide fattigdom, så kan man jo da lade som om, at man ikke ser den og lade være med at måle den.
Mm.
Så det er da rigtigt, og jeg vil også sige nu, den her, I siger, at vi lige har sendt den her fattigdomsredegørelse ud, og der kunne vi da se, at der var et stort interview med Simon Emil Amnisbøl, som... Jeg tror, han kaldte os socialistiske tryllekunstnere eller sådan noget. så det siger jo lidt om, sådan, at man jo helst bare vil lade som om, det ikke er der. Og det er da også ubehageligt. Altså, vi har jo haft en fordobling af fattigdommen siden der tilbage i omkring årtusindskiftet.
Og dog, kan man sige, for nu går det lidt bedre, men de tal knækker vi lige om lidt.
Yes.
Fordi på telefon har vi... John Andersen, som er professor og arbejdsmarkedsforsker, ved ret meget om det her. Fordi vi skal lige forbi det der med fattigdomsgrænsen. Og ja, du har lovet, John, at forklare, hvorfor man dog kunne finde på, eller hvad det betød, måske, at afskaffe fattigdomsgrænsen. Og velkommen til programmet, John.
Jo, tak. Jo, men lad os lige tage et historisk blik på det, fordi i virkeligheden så startede man med at diskutere det allerede i slutningen af 80'erne, hvor vi havde den her masse arbejdsløshed, og man snakkede om sociale massekrav. Og der kom de første forslag til, kunne det ikke være godt, at vi havde en eller anden form for fattigdomsmåling? Og så var det jo den diskussion, var der mange, også Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, KASA, universitetsforskere og store dele af fagbevægelsen bakkede efterhånden op omkring det, og det blev lavet sådan noget forskning og grundigt forarbejde. Mm. Og under Thorning-regeringen, der var det så, man nedsat et udvalg med en overvismand i spidsen, som så lavede forslag, som så blev vedtaget til en fattigdomsgrænse. Så der har været et langt tilløb til det, og når det så bliver afskaffet nu, så som I har været inde på, så er problemet jo, at vi ikke, altså vi kan ikke følge over tid, bliver problemet større eller mindre, og hvad for nogle grupper taler vi om, ikke? Altså alt samfundsplanlægning og politik, det skal jo bygge på noget viden, og det kan godt være, at man kan diskutere den konkrete grænse, det vil altid være diskussion om. Men det, at vi har et redskab til at sige, bliver det værre eller bedre, og hvad for nogle grupper snakker det om, det er jo meget vigtigt for, at vi får en kvalificeret demokratisk politisk debat omkring, hvordan kan vi prøve at håndtere problemet. Ikke?
Ja,
så når vi ikke har fattigdomsgrænsen, så bliver vi altså også fattigere på viden og information og, over tid. Ikke?
Jo, og der er der lige et andet emne, jeg gerne lige vil have til at sige noget om også, fordi vi talte i telefon tidligere i dag om det her demoniserede billede af fattige, som man ligesom siger, den såkaldt selvforskyldte fattigdom, og det var nogle ord, du også sagde, at det er jo kommet op i debatten, altså så havde vi lige pludselig fattig Karina og dovne Robert, og hvis man fjerner evidensen for, at der er et monster, hvad fænger det for debatten? Altså jeg tænkte, om der er en sammenhæng her.
Jo, altså problemet er jo så blandt andet, at vi kan få de her sådan fjendebilleder i medierne. Jeg vil næsten sige demonisering, ikke? Hvor man piller nogle enkelte personer ud, som så bliver sådan udstillet på deres dårlige karakterer, deres mangel på motivation, deres mangel på evne til at få styr på sit eget liv og sådan noget. Ikke? Og som så også nogle politikere benytter, efter min opfattelse, tit skrupelløst. Ikke? Jeg synes det. Jeg vil kalde det en form for social pornografi. Og hvis det ligesom fylder meget i den offentlige debat om det, ikke? Så får vi igen ligesom skævredet forståelsen af, at det er et fælles problem, vi burde prøve at tage på os, ligesom vi diskuterer miljøproblemer og alle mulige andre udfordringer i samfundet. Ikke?
Jo, men Karen Ellemann, der jo altså var hende socialminister, indenrigsminister, der stod bag at fjerne fattigdomsgrænsen igen. Hun har jo sagt, hun er svært ved at forestille sig, at der findes fattige i Danmark. Og der er jo et eller andet her med, at er det ikke rigtigt, altså, at man har forsøgt fra politisk fløj at sige, at fattigdom handler om andet end penge?
Jo. Og det er jo rigtigt nok, som folk kan sagtens være udsatte eller have problemer, mistrivsel, alvorlig mistrivsel i deres liv, uden at være fattige. Det er jo rigtigt nok.
Mm-hmm.
Der er også middelklasse, måske også overklasse, børn og unge for eksempel, som egentlig bliver forsømt psykisk og sådan nogle ting. Ikke? Så det er jo ikke nok, det er bare ikke noget argument for, at vi ikke også skal have en måling af dem, der lever i det, jeg kalder sådan knaphedens tyranni, på et meget lavt økonomisk niveau, hvor man bliver meget sårbar, specielt over tid. Ikke? Mm-hmm. Det, man jo også tit glemmer i den her debat, det er, at kriterierne for at komme på under fattigdomsgrænsen, som det blev defineret, det er jo blandt andet, at alle studerende er ude.
Ja.
Det skal være en tilstand, der kører 3 år i træk. Og det er også minus. Man ryger også ud, selvom man har en ekstremt lav rådighedsbeløb, hvis man har en formue, jeg tror på 100.000. Ikke? Så i virkeligheden kan man sige, at det er en forholdsvis restriktiv grænse, den man laver. Ikke?
Mm.
Men selv den vil et politisk flertal så afskaffe, ikke?
Jo.
Og er det, altså, så man kan sige, der skal virkelig noget til for at blive defineret som fattig? Det er det, du siger? Altså, det er ikke let at ryge i fattigdomskategorien ud fra kriterierne?
Han er skarpere til de der konkrete målingsmetoder, men det er jo noget, synes jeg, forholdsvis restriktivt netop, fordi der er et varighedskriterium 3 år.
Mm.
Det er minus formuer, og studerende er for eksempel taget ud, ikke? Så Det er ikke en høj grænse, det er der altså ikke.
Okay, et sidste spørgsmål til dig, John Andersen, professor og arbejdsmarkedsforsker ude på RUC. Et argument ved at ligesom sige, nu afskaffer vi de her, vi skal have folk ud af passiv forsørgelse, og folk skal op i underklassen, det er, at vi hjælper de fattige ved at afskaffe ydelserne. Er det et godt argument? Fordi det kan man, det er selvfølgelig et spørgsmål om politisk farve, men det der med, at vi hjælper de fattige ved at afskaffe ydelser.
Ja, det synes jeg jo er et ret kynisk argument. Ikke? Ja. Men det kommer sådan ind imellem. Ikke? Og, fordi det er igen her, man så råder tingene sammen. Ikke? Altså for det første, dem der er på de laveste ydelser, altså, det er tit folk med psykisk-fysiske helbredsproblemer. De fleste er ganske enge. Syge har en kraftig nedsat arbejdsevne. Mm-hmm. Men det er jo rigtig nok, selvfølgelig skal vi, men selvfølgelig er det jo vigtigt i en fattigdomsbekæmpende politik og virkelig støtte.
Ja.
Motivere støtte til at komme i arbejde, også flexjobs og sådan former for delvis eller beskyttet beskæftigelse. Det synes jeg jo sådan set, man har for lidt af. Der er jo rigtig mange, der gerne vil have et flexjob, men som ikke kan få det, ikke? Men det er noget slud at sige, at ved at nedsætte ydelserne, så får vi en masse flere i arbejde på dem, der sådan ligger på kanten. Ikke?
Mm. Det er der ikke evidens for.
Det er stort set empirisk forkert. Ikke?
Ja.
Men det er jo det argument, der bliver politisk fremført, ikke?
Ja. Jeg skal sige, altså vi har jo i studiet også Kirsten Lund Larsen. Vil du sige noget, Kirsten? Du må gerne afbryde.
Ja, det vil jeg rigtig gerne, fordi jeg var meget, meget enig i det her synspunkt. Og jeg synes, altså i Red Barnet har vi jo, altså vi stort set synes, at man tager børnene som gidsler i et forsøg på at presse forældre ud på et arbejdsmarked, som jo for en meget stor del vedkommende slet ikke er klar til at håndtere dem. Og børnene kan jo, uanset hvordan forældrene bruger deres penge, eller hvad forældrenes forhistorie er, på ingen måde være ansvarlig for det, eller gøre for det. Så vi synes, at det er en meget kynisk spil, man spiller med de børn, der bliver ramt her.
Mm-hmm. Okay.
Men det er meget, jeg er meget enig i det der med børnebetragtningen, ikke? Fordi det er netop det, man tager faktisk børn som gidsler, så kan vi diskutere, er der nogle dogne roboter, og hvad man ellers kalder dem. Ikke? Mm. Men det der med, at man faktisk tager børnene som gidsler for i sådan en misforstået straffeaktion over for voksne. Det er altså det er politisk etisk et kæmpe problem, og derfor synes jeg det er fint. Det er rigtig vigtigt at stemmer som Red Barnet er på banen og kritiserer det her.
Mm-hmm. Godt. Jamen og nu går vi lige over til nu siger vi farvel til dig, John, og så kan du lytte med i radioen, fordi direktør for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har jo fortsat med at bruge fattigdomsgrænsen som evidens. Så derfor er der jo faktisk nogen, der gør et stykke arbejde. Men tak til dig, John Andersen, fordi vi måtte ringe til dig.
Ja, tak fordi du var med.
Det var så lidt.
Du lytter til Forældreintra med Kirstine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, knaphedens tyranni,
ja.
Sagde han.
Ja.
Professoren.
Og børn, der bliver taget som gidsler for de voksnes handlinger.
Mm-hmm. Ja. Lars Andersen, I har fortsat, selvom man har afskaffet den officielle fattigdomsgrænse, og jeg skal også huske, jeg skal lige huske at sige, der er også en OECD-grænse, eller nu kommer det til at lyde som den der sygdom, men den hedder vel OECD.
OECD.
Ja, ja. Altså, de har jo en anden grænse. Der er mange forskellige grænser, vi i spil, ja. Vi måske lige kan komme ind på, hvis folk sidder og tænker, hvad er det nu for nogle grænser? Vi kan prøve at være konkrete nu. Yes. Men I valgte at sige, jamen, vi har brug for fattigdomsgrænsen, så vi laver vores undersøgelser, som vi gør hvert år, med den fattigdomsgrænse. Næsten sådan et, hvad kalder man det, civil ulydighed, ikke, som forsker. Altså, hvorfor?
Ja, fordi vi jo selvfølgelig mener, at det er afsindigt vigtigt, at vi kan følge med i det her. Altså det der med, at man bare... Altså det vil svare til, at man ligesom sagde, nu lader vi være med at måle temperaturen, fordi det der det med, om det er frost... Nej, det...
Altså afskaffer vi også klimaproblemer.
Ja, det er det.
Altså, det er overhovedet ikke koldt.
Og det bliver problemerne jo ikke anderledes af. Så derfor er det jo vigtigt, at man kan følge det her og se, går det den rigtige vej, går det den gale vej, hvem er det, der har problemer, hvem er det, der er det de voksne, er det børnefamilier, hvem pokker, er det egentlig forsørger. Mm-hmm. Det er da afsindigt vigtigt.
Og hvad siger den nyeste rapport om det? Fordi den har jo undertitlen, fattigdom trækker spor ind i voksenlivet. Altså jeg ved godt, det er meget stor undersøgelse lige at gå ind i nu.
Ja.
Men lad os fokusere på delen omkring børn, ikke?
Altså børnefattigdom har været faldende.
Ja, faktisk siden... skete der jo det, at den steg jo ret kraftigt fra 2002 til 2011.
Mm-hmm.
Der blev den faktisk fordoblet.
Præcis.
Men så faldt den fordoblet fra 5 til 10.000, når man måler på det her officielle fattigdomsmål. Men så faldt den jo faktisk fra 11 til 15, fra 10.000 til 8.500.
Altså antal børn?
Ja. Antal børn, der var i fattige familier. Og det skyldes jo i høj grad, at man afskaffede de fattigdomsydelser, der havde været.
Mm.
Men vi kan også... så sikkert næsten som ammen i kirken regne ud, hvad der sker, når vi måler næste år og næste år igen. Fordi regeringen har faktisk selv, fordi man kan jo stille spørgsmål, og selvom regeringen ikke kan lide fattigdomsgrænsen, så kan man jo stille spørgsmål, sådan at den faktisk kommer til at svare på, hvad det betyder. Og der har de sådan set selv svaret, at de fattigdomsydelser, man nu har gennemført, de vil give 7.000 flere fattige børn.
Mm-hmm.
Så altså, vi går sådan set jo, ja, det bliver sådan set værre, end da det var værst i 11. Og det er fordi, de her fattigdomsydelser er sådan set skrappere, end dem vi havde under
få. Vi er bare nødt til at fremskrive effekten, altså kan man sige.
Det er vi, og det vil jo så være noget, man kan se. 16-tallene vil man nok ikke rigtig kunne se noget, men de her i år og næste år, der vil man rigtig kunne se det.
Så hvad forventer I, hvis du skal... Altså, hvad er prognosen så for antal fattige børn i...
Jamen, det er jo, at vi går fra de her 8,5 og op på noget, der ligner en 15.000 eller sådan noget. Når vi bruger det her, som forskerne også sagde, egentlig ret skrappe kriterier, fordi det er jo sådan, man skal være under fattigdomsgrænsen i 3 år. Altså, hvis vi kigger på de børn, der ligesom et år kommer under fattigdomsgrænsen, så taler vi jo om 35.000 børn, der ligger under fattigdomsgrænsen.
I et år af deres liv?
I et år, og da det var værst i 11, der var vi oppe på 43.000.
Hold da.
Og det er klart, det vil jo så også stige nu her med de her nye fattigdomsydelser. Så det er jo altså antal børn på størrelse med sådan en... mellemstor provinsby.
Hvad svarer det til? 2 i hver klasse, 4 i hver klasse? Hvordan kan vi? Er der ikke 60.000 i en generation, cirka, børn? Det kan godt være, kaster ud i noget talskymnastik her.
Men det skal man... Altså, man skal passe lidt på, fordi det er jo også lidt... Fordi vi måler jo fra børnene er 0 til de...
Ja, det er jo et langt stykke tid.
Men jeg synes, altså Kirsten Lund Larsen, synes du havde et andet tal for at opmærksomme lytter?
Jamen, det havde jeg netop, men det var faktisk det samme. Det var de 35.000, og det var, fordi jeg tog udgangspunkt i de børn, der var fattige i et år. Og vi har jo, vi var rigtig glade for fattigdomsgrænsen, da den blev indført, og havde jo også været med til at arbejde for den i adskillige år. Men vi var meget utilfredse med den på det punkt, at den var for restriktiv i forhold til, at man skulle have været fattig i 3 år. Mm. 3 år er lang tid i et barns liv.
Det er rigtig meget.
Forestil jer, hvad det indebærer. Okay. Så vi synes jo, at man skal regne med tallene med 1 år, og det er jo klart endnu sværere, fordi dem er der så endnu færre statistik.
Okay, lad os lige få noget på plads, fordi jeg sidder med nogle gamle artikler fra, det er blandt andet den, jeg har henvist til, der hedder Sådan er livet som fattig i Danmark. Jeg læste den i BT, jeg fandt den bare på nettet. Den er bare meget god, hvis man forstår, hvordan det er at være fattig. Men der står der nemlig 242.000 danskere betegnet som fattige, og det er så det, der hedder OECD's tal. Så de har altså en anden... Altså, så når man
bliver sige, der er, tal rundt her, ikke? Fordi jeg tror, det tal, du nævner... Nu snakker vi jo fattige børn.
Ja.
Men de er jo også i fattige familier, så hvis man tæller antallet af fattige, så er det jo meget højere end antallet af fattige børn.
Det er klart.
Så er der det, når OECD... For OECD bruger næsten den samme grænse.
Okay.
Fordi at man siger... at man skal tjene halvdelen af, hvad sådan middeldanskeren tjener. Det er sådan set den grænse, OECD bruger. Det er også basis for den her. Så er der yderligere, at man hiver studerende ud. Det gør OECD, ikke? Og så er der yderligere en skærpelse, at man siger, at hvis man har en formue på 100.000, så ryger man også ud. Mm. Så derfor får OECD højere tal.
Ja. Okay. Så OECD-tallene er mindre restriktive?
De er mindre restriktive, og det er ligesom det, de kalder... poverty. Og så er der, for at gøre det endnu mere kompliceret, så EU arbejder sådan set med et tredje begreb, der hedder risk of poverty, altså risikoen for at blive fattig. Og der går de helt op på, at man skal have, i stedet for halvdelen, så går man op på 60%. Så den er sådan set endnu mere lempelig. Mm. Så man kan sige, den fattigdomsgrænse, vi havde, som nu er afskaffet, den var meget restriktiv, fordi man tog ikke de 60, man gik ned på de 50. Mm. Så tog man yderligere, så vi tager de studerende ud, vi tager folk med formue ud,
og
så siger vi over 3 år. Så, ja. Og det var for, at man ville ikke risikere at blive beskyldt for, at man ligesom, man skulle ligesom ned til at sige, det her, det er altså her, hvor der virkelig er et problem.
Ja, man kan roligt sige, at den grænse overdriver ikke problemet.
Nej, det er mere for, det er også derfor, vi har givet at sidde og talknus. Men vi kan da sige, hver 20. barn, det læste vi der i rapporten, i København, Lollands og Slagelse, er under fattigdomsgrænsen.
Har I nogen idé om, hvordan det ser ud i forhold til hvor, altså andre lande, vi ellers normalt sammenligner os med? Altså Norge og Sverige har jo været op og vende tit i vores programmer i alle mulige sammenhæng. Hvordan er det med fattigdommen i de lande? Ved I det?
Jamen altså, man kan jo sige, at generelt så ligger de skandinaviske lande med de laveste fattigdomsrater. Så man kan sige, at det gode er sådan set, at vi kommer fra et lavt udgangspunkt, men vi er på en gal vej. Så det er ikke sådan, at vi stikker ud. Altså hvis vi går til England, hvis vi går til USA, hvis vi går sydpå,
jamen,
så ser det værre ud. Og specielt jo her, krisen har slået hårdt, specielt også nede i Sydeuropa. Mm. Så vi ligger lavt. Vores problem er ikke lige så stort som andres lande, men Vi er på gal kurs.
Okay, hvor galt er det så? Altså, fordi du ved, nu sagde lige, hvad 20. barn i København, Lolland og Slagelse. Der er masser af tal, og det er en ordentlig rapport, de har lavet der i Arbejder- og Bevægelsens Erhvervsråd. Men hvor galt er det, hvis du ligesom skal slå hovedet på sømmet, Lars Andersen?
Jamen, det er da galt, fordi at det her, det er jo børn. Det er jo det, for det første set fra barnets tarv eller synspunkt. Mm-hmm. De har hele livet foran sig. Mm. De starter på den her måde. Vi laver den ene analyse efter den anden, hvor vi kan se, hvordan påvirker det deres voksenliv, hvis man har levet et liv i fattigdom. Og det påvirker det negativt. Dårligere indkomst, dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet, større risiko for, at man havner i kriminalitet. Alt
fattigdom muligt, går i arv.
Den går i arv. Set fra et samfundsøkonomisk synspunkt. Jamen, vi har et velfærdssamfund, hvor folk er en overskudsforretning, hvis de arbejder og så videre. Ja. Og hvor de er en kæmpe underskudsforretning, hvis de får en skæv løbebane, hvor de er på kontanthjælp og så videre. Så, og al forskning viser, at jamen, der er rigtig gode penge i at investere i børn, fordi at det er billigt på det tidspunkt. Hvis først man skal til at rette op på nogen, mm-hmm. når de har fået en skæv løbebane, når de er voksne, så er det svært, og det er meget dyrt. Mm-hmm. Så alle argumenter, både set fra barnets synspunkt, og set fra sådan rent kold og kynisk økonomisk betragtning, mm. så er det tosset, at man bare lukker øjnene og siger, jamen altså, det her, det gør vi, fordi at vi vil have, at deres forældre skal komme i arbejde. Mm. Specielt når man kan se, at det der kontanthjælpsloft, som vi nu har fået, regeringen siger selv, at de regner med, at det vil skabe omkring 700 fuldtidsjobs.
Mm. 700?
Det var ikke smøg.
700. Og det er jo fordi, at mange af dem, der bliver ramt, er jo nogen, der ikke bare står og mangler job. Altså, de har problemer, psykiske problemer.
Der er andre
de har
problemer nedenunder.
Problemer, de er lige blevet skilt måske. Altså, der er en masse problemer. Og så kører man en stressfaktor ind over dem. Det er faktisk meget sjovt. Man har et begreb, der hedder Laura Bush-effekten, som går helt tilbage der under Bush, hvor man så sad der, og der var en masse forskning, der viste, at det var noget skidt med de her fattige børn osv. Man var lige ved sådan, og nu måtte man altså gøre noget, men så, det var jo sådan de der republikanere, og så de der rådgiver omkring bordet, det koster penge, og så gider folk jo ikke arbejde. Og så Laura Bush, som var til stede, så sagde hun, hvordan tror I, moren kan passe sine børn, hvis man er under stress økonomisk? Mm. Og det var sådan...
det var et argument, man kunne forstå.
Ja, det var ligesom sådan det der husmor-argument, at der behøvede man ikke de der store forskningsrapporter. Det var sådan set meget logisk.
Jeg tænker lidt over det der fald, du fortæller om, og som du også har fortalt om, Kirsten. Altså, at der er et fald i fattigdommen, og så stiger den igen. Og det har jo noget at gøre med regeringsskifte, men det siger jo også noget om, at man rent faktisk kan gøre noget ved det. Jamen, gør det ikke?
Jo, selvfølgelig kan man gøre noget ved det. Og man kan sige, det farlige ved, at sådan noget hænger ved, fordi det er jo det, vi kan se i vores analyse, det er jo, at du også begynder at få en polarisering af, at det er bestemte boligområder. Det kan vi jo se, altså, at det er bestemte boligområder i storbyerne, og så er det i det, man kalder udkantsdanmark. Det er der. Og hvis ikke man går op imod det. Altså, det, selvfølgelig kan man ikke tro, man løser de problemer, der er, ved at sige, nu giver vi bare folk en indkomst over fattigdomsgrænsen. Den er jo en indikator på, at der er noget galt. Og det er også derfor, hvis man kigger tilbage i den rapport, hvor man den her nye fattigdomsgrænse kom, der var jo også andre indikatorer, nogle sociale indikatorer, der var nogle afsavnsindikatorer, så man kan sige, det er klart, du kan ikke måle alting. Men det er en central indikator. Ligesom, man kan ikke måle alt omkring vejret med temperaturen, men det er trods alt en ret central indikator for vejret.
Noget af det, vi kan måle, er jo, hvordan det går i skolen, for eksempel. Ikke? Nu er det jo forældrene, som man lytter til et program, der handler om, hvordan man klarer sig i skolen meget tit. Det er et af vores store temaer.
Livet som barn, ja.
Og Egmontfonden har jo skyder jo en masse penge nu i sådan noget bevillings... de har sådan en støtte- og bevillingsadministration, som jo vil gøre noget ved, at 15% af de 15-årige er ikke i stand til at læse. Det lyder helt utroligt. Altså det vil sige, hver 6. Mm. Altså, nu kan godt være, at jeg ikke kan regne. Ej, det er hver 6. Eller er det 8. Kan simpelthen ikke læse. Altså, og det, kan man sige, det er sådan et afkast, et negativt afkast af fattigdom. Kan man trække sådan en tråd?
Jeg tror ikke, man kan lave den årsags sammenhæng så entydigt, men Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har jo selv på et tidspunkt undersøgt, at bare med et år i fattigdom, så kan man faktisk måle, at resultaterne i skolen bliver dårligere. Og det er jo, vi skal jo altid måle ting for at kunne forstå dem, men man kan vel næsten sige sig selv, at hvis ens forældre bliver skilt, eller ens forældre bliver arbejdsløse, eller ens forældre bliver alvorligt syge, eller der sker en eller anden, der gør, at man pludselig som familie bliver kastet ud i hinanden, så er det jo ikke særlig svært at forstå, at det måske ikke ligefrem har en positiv virkning på ens koncentration omkring skolearbejde. Og hvis man så lever i overvis i en situation, hvor forældrene er stressede, hvor der er flere konflikter i hjemmet, hvor man ved, der er ting, man ikke kan, og man bliver måske drillet osv., som vi hørte her.
Så der er ikke overskud til at lære læse.
Så er det jo ikke svært at forstå, at det ikke er et optimalt læringsmiljø.
Men altså, når alt nu peger på, jeg ved, Ekman Fonden arbejder jo også nu med en god, altså med at sætte ind tidligere. Altså for, netop fordi, at al forskning siger, jo tidligere man går ind og hjælper børn, jo bedre. Mm. Altså, så det er jo noget med ikke at gå ind først, når problemet ligesom er der. Men sige, der er måske, altså der er potentiale for problemer her, så derfor går vi ind og hjælper. Der er måske en mor, der er enlig, der er måske nogle problemer. Vi går ind og hjælper, mens barnet er helt lille, og så kan vi gøre, og så kan vi jo i virkeligheden gøre en større forskel. Det virker jo som sund fornuft på en eller anden måde.
Det er så oplagt, du kan ikke forstå, hvor politikerne
er. Jeg kan simpelthen ikke forstå. Ja, det er sådan, men I jo nok, det, den følelse har I nok også. Altså, jeg synes, det virker så oplagt.
Jo, men det gør det. Det gør det.
Og, altså at være
præventiv. Men omvendt, og det tror jeg også, hvis du... Nu er vi jo, der er jo ikke nogen af os, der er kommunalpolitiske. Vi kunne bare ligesom sådan sige, det er også... De
er
så
klart, dog, der er noget prioritering, og man må prioritere og sådan noget. Det er fair nok.
Og så vel også, at tit er det jo meget komplekst. Fordi hvis vi nu tager... Jeg nævnte det der med, at vi jo har... Altså, det er jo ikke sådan, at du pludselig har en fattig op i Gentofte. Mm-hmm. Altså, det er jo et boligområde ofte, hvor der så er rigtig mange fattige, ikke? Og hvordan pokker... Løser du det? Fordi det er jo så hele institutionen, og det er hele skolen, eller ikke hele, men det er rigtig mange. Mm. Og det er jo ofte, faktisk så læste jeg nu, at borgmesteren på Lolland, han redegjorde for det der, hvordan de nu, alle de her kontanthjælpsmodtagere, der kom til kommunen, og de stærke flyttede ud. Men de får jo ikke bevillinger i forhold til, hvor dårligt deres indtægtsgrundlag er. Så de har faktisk lavet et budget, som der ikke er råd til, og så siger de, jamen, så må vi blive sat under administration, så må sgu regeringen fortælle os, hvordan vi skal gøre. Mm. Fordi de står der desperat og siger, hvordan skal vi få penge til det her?
Det er jo amerikanske tilstande der.
Jo, men det er det i, selvfølgelig gudskelov, ikke i lige så fuld skala, men det er der. Vi ser der de der polariseringstendenser, som vi ser i de angelsaksiske
lande. Og det, der er vigtigt at holde fast i, det er jo, det er noget, vi har gjort med vilje. Det er nogle politiske beslutninger, det er nogle prioriteringer i vores samfundsøkonomi, som skaber det her. Det er ikke en naturlov, der bare finder sted. Og det er det, der er så vigtigt, gør, at det er så vigtigt for os at blive ved med at holde fokus på det her, at det faktisk er noget, der er sket bevidst.
Over de sidste 10 år.
Ja, 15 år.
15 år.
Okay, nu har, jeg kan sige, at vi har 2 minutter tilbage, så nu skal vi jo lige løse det her problem, ikke?
Mm.
Altså...
Og vi skal løse det for børnene.
Kirsten Lund Larsen, som er i studiet,
kommende,
og Lars Andersen.
De kommende generationer.
Men altså, vi sidder her som et børneforældreprogram. Jeg tænker bare, altså mange forældre er måske ikke helt klar over det her, men jeg ved ikke, hvordan skal man egentlig komme... Altså fordi, Lars Andersen, I skriver i jeres konklusion i rapporten Fordeling og Levevilkår 2017, at vi skal gøre noget ved den sociale mobilitet, der er skæv, og vi skal have den stigende ulighed, vi skal knække den stigende fattigdomskurve, især nedbringe børnefattigdom. Og det er jo flot ord, men hvordan? Og det har vi så 2 minutter.
Ja. Jamen, jeg vil tage fat i 2 ting. Jo. Ja. For det første, at vi skal tænke i, at man kan have nogle ydelser, når man har fattige børn. Altså sådan, at ydelsen skal nærmest følge barnet. Ikke?
Okay, god.
Og hvis man ikke kan lide penge, jamen, så kunne man jo så gøre det i form af noget, hvad vil jeg, altså...
mad, tøj, fritidsaktiviteter.
Ja, og computer, og hvad vil jeg? Det kan være, det er den ene ting. Den anden ting, det er jo, at vi skal tage alvorligt, at børnehaver, folkeskole, idrætsforeninger osv. skal have tilstrækkelige ressourcer, og de skal have mere end gennemsnittet, fordi det er en større opgave.
Det er også det, jeg mener med, og så måske, altså det er måske mere dig, der er på den, Kirsten Lund Larsen, altså i forhold til fra Red Barnet, og gør opmærksom på det, fordi man sidder der til forældremøder og arrangerer, og nu skal vi også have en tur derhen og sådan noget, og vi slet ikke opmærksom på, at der er altså faktisk et stigende antal fattige børn i klassen og forældre dermed.
Vi synes, det er rigtig vigtigt, at lærerne og pædagoger i det hele taget bliver bevidste om det her, og jeg synes, det var rigtig dejligt at høre det der eksempel på en lærer, der var gået ind og havde sagt, måske er der nogle børn her, der har brug for noget, så vi har på et tidspunkt været i dialog med Metropol omkring efteruddannelse, og netop for at lave et særligt modul omkring bevidsthed om, at vi faktisk kan gøre nogle ting. Der er mange ting, der koster penge i vores samfund, som vi andre er mere eller mindre blinde overfor.
De 80%,
ja,
som du sagde.
Og det kan jo være betaling for ture, det kan være betaling for det ene eller det andet i skolen, det kan være bidrag til klassekasse, det kan være, hvad ved jeg, ikke? Så at være opmærksom på, at vi faktisk ikke har lige vilkår for alle. Men derudover er det jo også et spørgsmål om at lave en politik, der enten kompenserer børnefamilierne, som vi har snakket om her, eller som faktisk går ind og forsøger at løse beskæftigelsesproblemet af anden vej, som jo er det, man egentlig vil løse, i stedet for at gå ind og straffe børnene.
Jeg tror, det bliver det sidste ord, fordi vi har ikke mere tid. Men det bliver ikke det sidste program om det her, vel?
Nej, fordi Christian, vi vil godt prøve at nærme os nogle flere løsninger.
Nej, det er Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og tak til Kirsten Lund Larsen, som altså er nationalchef for Red Barnet, fordi I gad at være med i den her. Og tak til os selv. Vi er tilbage næste lørdag kl. 11.05.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.